Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Morilec Eugena Terreblancha obsojen na doživljenjsko kazen. Britanska policija ima v nacionalni podatkovni bazi 50 milijonov zapisov državljanih, tudi če so nedolžni. Mehiško vrhovno sodišče odobrilo sojenje vojakom obtoženih kaznivih dejanj v civilnih sodiščih. Diskriminatorna medijska obravnava kandidatov neparlamentarnih strank za predsednika države. Južnoafriško sodišče je zaradi umora zloglasnega rasističnega voditelja Eugena Terreblancha na smrt obsodilo temnopoltega kmetijskega delavca Krisa Malanguja. Brutalen umor z mačetami pred dobrima dvema letoma sicer ni imel rasistične motivacije, temveč naj bi šlo za spor okoli plačila. Terreblanche je bil več desetletij voditelj afrikanskega odporniškega gibanja, ki je najprej nasprotovalo ukinitvi apartheida, po njegovi ukinitvi pa zagovarjalo njegovo ponovno vzpostavitev, pri čemer ni umankala niti svastiki podobna simbolika. Malangu sicer umora ni izvedel sam, vendar je bil njegov soobtoženi v tem času mladoleten in je bil danes obsojen samo na pogojno kazen zaradi vloma. Britanska policija ima v nacionalni policijski bazi, do kateri imajo dostop vsi britanski organi pregona, več kot 50 milijonov zapisov in podatkov državljanih, tudi če so državljani nedolžni in nimajo obsodb. Med zbranimi podatki so tudi informacije o miroljubnih protestnikih in neobsojenih ljudeh, ki so zaradi svojega aktivizma na radarju obveščevalnih sil. Britanska policija trdi, da baza omogoča hitrejši pregon kaznivih dejanj, zagovorniki civilnih svoboščin pa v njej vidijo nevarnost kriminalizacije nedolžnih posameznikov. Več o tematiki nam je povedal James Baker, ki pri organizaciji No2ID vodi kampanjo proti državi podatkovnih baz.
Police and the security services will have access to all of this information. So in the UK they have a unit which is responsible for tackling what they call domestic extremism and a public order unit, and they have been collecting this database, collecting photographs on anyone who attends protests like anti-war protests here in the UK or any kind of civil liberties protests, and they'll collect all pictures and stuff off people, and they even have pictures of kind of a famous campaigners who have done kind of comedy and have been on TV and stuff. So even these kind of TV celebrities have been captured on this database of innocent people. And people have tried to get their information removed from it. Those who are innocent and have not committed any crime have gone to court, they've gone to the High Court in the country, asking that they can have their information taken off the database, and that the police have refused. And the court has ruled that the police are allowed to keep this information. So really now in the UK, we're becoming one of the most kind of advanced surveillance states. We're kind of up there. The UK often criticizes other countries. They'll criticize countries in the Middle East for their human rights records. But then in the UK, you know, there's CCTV cameras everywhere. People are being monitored, and anyone who stands up and protests are having their information recorded and tracked and treated like criminals when they've only done things which are legal in the country.
James prav tako poudarja, da se zaradi strahu pred vpisom v nacionalno policijsko bazo ljudje ne udeležujejo protestov.
Yeah, well, what I say about the database is I know lots of people who are now scared and put off from attending protests, and because they don't want to have their information captured by the police and then shared. So it's actually putting people off in the UK from exercising their democratic rights. So the effect of this surveillance is to scare people into not kind of standing up and protesting, and I think that's the real danger of this surveillance.
Sodišče v Gvatemali je bivšega vodjo policije med državljansko vojno Pedra Garcijo obsodilo na 70 let zapora zaradi naročitve ugrabitve študenta Edgarja Saenza, ki je izginil leta 1981. Z obsodbo je Garcia postal najvišji državni uradnik, obsojen zaradi zločinov proti človečnosti, storjenih med državljansko vojno, ki se je v tej državi odvijala med letoma 1960 in 1996. V državljanski vojni so se državne sile spopadale z različnimi levičarskimi uporniškimi skupinami, ki so imele podporo staroselskih skupin Majev in obuboženih razlaščenih kmetov. Gvatemalska sodišča sicer nadaljujejo serijo sojenj odgovornim za zločine v tem obdobju, med drugim tudi proti nekdanjemu diktatorju Efrainu Ruizu Montu zaradi genocida. Mehiško vrhovno sodišče je odločilo, da bodo sodni procesi proti pripadnikom vojske, ki so obtoženi kaznivih dejanj proti civilnemu prebivalstvu, od sedaj naprej potekali v civilnih namesto v vojaških sodiščih. Odločitev je bila sprejeta zaradi obtožb kršitev človekovih pravic strani mehiške vojske, ki je bila od leta 2006 naprej uporabljena za zatrtje kartelov v vojni proti drogam. V letih po 2006 je bilo ubitih 60 tisoč ljudi, obenem pa so se množile obtožbe proti vojski. Slednja je med letoma 2007 in 2012 odprla 5 tisoč preiskav, le 38 pa si jih je po podatkih Human Rights Watcha končalo z obsodbo. Zaradi sodnih odločitev v Veliki Britaniji in na Nizozemskem je več milijonom uporabnikov spletnega portala Pirate Bay že več mesecev blokiran dostop. Posledično vedno več uporabnikov do Pirate Baya dostopa preko proxy serverjev, kjer pa do Pirate Baya ni mogoče dostopati preko uradnih domen, torej .org in .se. Za vse, ki bi radi kljub uporabi proxy serverja še vedno dostopali do uradne spletne strani, je nizozemski uporabnik Pirate Baya naredil majhen popravek, imenovan The Pirate Patch, ki z nekaj kliki to omogoči. Iniciativa, kot je Pirate Patch, dokazuje, da državne blokade ne morejo zaustaviti iznajdljivih uporabnikov. Neefektivnost blokad pa dokazujejo tudi podatki internetnih ponudnikov, ki po začetku blokade niso zaznali upada BitTorrent prometa.
Slovenija will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Predstavniki koordinacije neparlamentarnih strank in list so na novinarski konferenci opozorili na po njihovem mnenju diskriminatorno in pristransko obravnavo svojih kandidatov za predsedniške volitve. Več nam je povedal predsedujoči koordinaciji Andrej Magajna.
V bistvu smo se mi bolj oglasili zato, ker smo videli, da kampanja poteka podobno, kot je na državno-zborskih volitvah. Favorizira se favorite. Ostali kandidati so izredno zapostavljeni, nepoučena javnost misli, sej se verjetno nič ne dogaja, nič se ne ukvarjajo. Je pa obratno, celo posnete vdaje se mi novinarjev uredniki umaknejo. Skratka, neenakopravnost. Problem je to, ker kampanja še ni začela. 12. uradna kampanja bo 12. oktobra. Vendar to, kar danes doživljamo, je verjetno ni kar neki. Je kampanja že poteka, eni se vozijo za kombi, drugi s traktorji, nekateri pa peš. Lejte, in ravno ti kandidati, novi kandidati, so po večini brez sredstev, brez denarja, pa še medijsko so popolnoma zaprti. Nefer je, da v bistvu imamo že 3 mesece pred uradno kampanjo, že kampanja teče po nekih popolnoma nedemokratičnih standardih.
OF je pripravil Kožuh.